να φτάσουμε στη μέση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να έχουμε στο κέντρο του ναού τον Τίμιο Σταυρό, που είναι η δόξα μας, που είναι το σύμβολο της νίκης, που όλοι μας το επιτελούμε πάνω στο σώμα μας σωστά, με τα τρία δάχτυλα, ενωμένα, Θεός Πατέρας, Θεός Υιός και Άγιο Πνεύμα, τρία πρόσωπα ένας Θεός, τα άλλα τα δύο καλά στη χούφτα μας, που φανερώνει ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Προσκυνούμε την Αγία Τριάδα, που είναι στον ουρανό, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμός ο Τολός, καταβάζουμε στον ομφαλό ο Χριστός για τη δική μας σωτηρία, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήρθε στη γη, σαρκώθηκε, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλύθηκε, κάθεσε στα δεξιά του Πατέρα και τον παρακαλούμε σε μην επιτρέψει να πάμε στα αριστερά του που θα συντρίψει πονηρές δυνάμεις. Και πρέπει σωστά να επιτελούμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Πολλές φορές και εμείς οι ιερείς δεν το επιτελούμε. Και έλεγα στους μαθητές, παιδιά, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο πρέπει να πάρω σωστά όλα τα νούμερα. Ναι, Κύριε, ακριβώς το ίδιο. Και να μπορέσει να απαντήσει ο Κύριός μας, γιατί ο Σταυρός είναι ο αρθιμός τηλεφώνου του Θεού, πρέπει όλες οι κινήσεις να γίνονται σωστά. Τα τρία τα δάχτυλα, τα δύο, μέτωπο, οφαλό, δεξιό μου και αριστερό μου. Πολλές φορές κατεβαίνει εδώ πέρα κάτω το χέρι. Δεν πάει στον αριστερό μου. Λάθος. Γιατί ο διάβολος ξέρει ότι ο Χριστός είναι τριαδικός. Ξέρει ότι είναι θεάνθρωπος. Προσκυνούμε την Αγία Τριάδα. Όλα αυτά του είναι γνωστό. Αυτό που δεν θέλει είναι που θα το συντρίψει. Και προσπαθεί να κατεβάνει το χέρι μας κάτω, χωρίς να το πάρουμε για να μην έχει ισχύ ο Τίμιος Σταυρός. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι προσπαθούν και άλλοι να το χρησιμοποιήσουν, αλλά μόνο στο χριστιανό που έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο και τον αποδέχεται, έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Θυμάστε που σας είπα και άλλες φορές, έχοντας υπόψη τους Ιεραποστόλους στην Αφρική, όπως ο μακαριστός πατήρ Νικηφόρος, ο Κενσάσας, ο Δεσπότης, μας έλεγε περιστατικά που με το σημείο του Σταυρού νικούσανε τους μάγους και φορώντας το σημείο του Σταυρού δεν μπορούσανε να κάνουνε καμία από τις τελετές τους και από τις πράξεις τους, διότι βρίσκανε πάντοτε εμπόδιο στον Τίμιο Σταυρό. Και εμείς σήμερα, αν επιτελούμε σωστά το σημείο του Σταυρού, το πρωί που θα ξυπνήσουμε, πριν την οδήγηση, όταν οδηγούμε, όταν κάνουμε οποιαδήποτε πράξη, ο Θεός είναι μαζί μας και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Και ο Σταυρός, στο κέντρο του νου, αυτό μας θυμίζει. Είναι η δόξα μας. Είναι η νίκη. Και αυτό που μας χαροποιεί περισσότερο από όλα είναι ότι στη Δευτέρα Παρουσία, μέρα Κυριακή θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, λέει «Και οφθήσετε εν το ουρανό το σημείο του Υιού του Ανθρώπου», λέει στην Αποκάλυψη, ότι θα φανεί στον ουρανό πριν να εμφανιστεί ο Χριστός το σημείο του, το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή ο Τίμιος Σταυρός. Όπως φαίνεται η αστραπή από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, έτσι θα φανεί και ο Τίμιος Σταυρός. Και όσοι έχουμε σχέση με τον Θεό, θα χαιρόμαστε, θα υμνούμε και θα δοξάζουμε. Οι υπόλοιποι θα έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Γι' αυτό την Κυριακή ερχόμαστε, ιδίως την Κυριακή, από νωρίς στην Εκκλησία. Διότι, και αν προλαβαίνουμε και τον εξάψαμο, γιατί θέλουμε να πούμε στον Κύριο, «Κύριε, ήρθα να ζήσω την Ανάστασή Σου. Γνωρίζω ότι αναλήφθηκες και είσαι πάνω στον ουρανό. Σε περιμένω τώρα στη Δευτέρα Παρουσία». Κυριακή θα γίνει, φανταστείτε να είμαστε μέσα στο ναό και να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ερυπή οφθαλμού, όλα θα αλλάξουν και να είμαστε στο ναό. Να μην είμαστε στο κρεβάτι μας, να μην είμαστε σε κάποιες εκδρομές, σε κάποιες διακοπές και είμαστε εκτός ναού. Τι θα πούμε στον Κύριο? Τουλάχιστον να προλαβαίνουμε να λέμε ένα Κύριε λέησον. Πολύ ευχάριστο ο Κύριος μας παρών και οφθήσετε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Θα δούμε στον ουρανό. Γι' αυτό σε επιτελούμε σωστά εμείς τον Τίμιο Σταυρό και δεν φοβόμαστε τίποτε. Διότι ο Σταυρός είναι ο φυλακάς μας. είναι η δύναμή μας, είναι η δόξα ολωνών μας. Δοξασμένο είναι ο Κύριος και μας έλεγε ο μακαριστός, ο δεσπότης, ο Διονύσιος που με χειροτώνησε, από εδώ και πέρα θα λέμε καλή Ανάσταση. Γιατί το Σταυρό σου προσκυνούμε, Κύριε, και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Από εδώ και πέρα μιλάμε για Ανάσταση. Γιατί ο Σταυρός μας θυμίζει και την Ανάσταση που πλησιάζουμε. Μέχρι τώρα, αυτές τις εβδομάδες που πέρασαν, λέγαμε, τις τρεις εβδομάδες λέγαμε καλή Σαρακοστή. Από εδώ και πέρα θα προετοιμαζόμαστε και θα λέμε καλή Ανάσταση. Να αναστηθούμε από τα πάθη μας, από τις κακίες μας, να ζούμε εν μετανοία και να φτάσουμε στην Ανάσταση του Κυρίου και να ζούμε όπως θέλει ο Κύριος. Δοξασμένος να είναι και ο Κύριος που εχθές ευλόγησε και φορτώσαμε με τη δική σας βοήθεια το Δινταλίκα για το ορφανοτροφείο και πορτοκάλια και γλυκά και τρόφιμα και ρούχα και τα πάντα και άκουσα τον πατέρα Ευάγγελο από το Καμερούν που λέει «Ο Θεός θα μας πει, επίνασα και εδώ κατέμι, εδίψασα και ποτίσατε με, γυμνός και να δίσαστε με». Δεν θα σε πει λέει να το κάνεις και πολλούς, σε έναν, ενί τούτον, έναν, σε έναν. Και εμείς όταν πάμε και δουλεύουμε εδώ στην Ιεροποστολή, όταν προσφέρουμε από το ελάχιστο που έχουμε, άλλος από το πρίσευμα, άλλος από το ειστέρημα, άλλος ένα ευρώ, άλλος 10, άλλος 100, καθένας ό,τι βάζει και άλλος που δίνει τα μπράτσα του, τον ιδρώτα του, ο καθένας που έχει εκεί, που πάει και βοηθάει, ο Θεός το παίρνει σαν μία βοήθεια. Είναι σαν να την κάνουμε την βοήθεια αυτή στον ίδιο το Θεό. Εφόσον λέει «Ενί τούτον τον αδελφό μου επίσατε, εμεί επίσατε». Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στην Ιεροποστολή, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στο ορφανοτροφείο ή να πάμε στο νοσοκομείο, αλλά στέλνουμε τον πατέρα Ραφαήλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος του ορφανοτροφείου και με ένα πορτοκάλι που πηγαίνει και μοιράζει στο νοσοκομείο, κάνει και την Ιεροποστολή του. Και όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο το πορτοκάλι, χαίρονται γιατί δεν έχουν εκεί και λένε ο παπάς με τα πορτοκάλια. Τους μιλάει για τον Θεό, τους μιλάει για μετάνοια, τους μιλάει για αγάπη, μιλάει για να έχουν πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Και λέω, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το έργο που κάνει ο πατήρ Ραφαήλ εκεί που βρίσκεται. Θα μας στείλει φωτογραφίες, θα τις ανεβάσουμε κι όλα να τις δείτε. Στέλνουμε τον πατέρα Ραφαήλ και πες ότι το κάνουμε εμείς οι ίδιοι από εδώ που βρισκόμαστε. Ή και στις 2 Απριλίου πρώτο ο Θεός, και αν θέλει ο Θεός, που θα στείλουμε στο καινούριο τώρα, στον Μελέτιο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε στο Κολουέζι, δεν είχαμε στείλει από μόνοι μας άλλη φορά. Ο ιερέας που τους έστελνε, ο πατήρ Παντελεήμ Μονοπούλος, αναπαύθηκε. Οπότε ζήτησε να καλύψουμε και εμείς αυτό το κενό και πρώτο Θεός, 2 του μηνός, αν θέλει ο Θεός και το επιτρέψει, θα στείλουμε εκεί, οπότε να βοηθήσουμε και σε αυτό το έργο. Και να είναι δοξασμένος ο Κύριος που μας χρησιμοποιεί για την δόξα Του, να είναι δοξασμένος ο Κύριος που παρόλο που τον στεναχωρούμε, που τον πικραίνουμε, που τον θλίβουμε, παρόλο που δεν του φερόμαστε σωστά, αυτός δέχεται τη διακονία μας, την προσφορά μας και την βοήθειά μας. Να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Πράξεις των Αποστόλων, 7 κεφάλαιο, 17 στίχος με 43, αναφέρεται μετά τον Ιωσήφ, τον Πατριάρχη που ανέφερε, μετά τον Ιωσήφ, μας μιλάει τώρα για τον Μωυσή. Καθώς δε ίγγιζεν ο χρόνος της Ευαγγελίας, ειν όμως ο Θεός το Αβραάμ, ύφξησεν ο λαός και επληνθύνθη εν Αιγύπτο. Άχρης ο ανέστη βασιλεύς έτηρος, ο σουκίδη τον Ιωσήφ. Ούτως κατασοφισάμενος το γένος ημών, εκάκωσε τους πατέρας ημών του πίν έκθετα τα βρέφη αυτών, εις το μη ζωγονίστε. Ενώ καιρό εγεννήθη Μωυσής και είναι αστείος το Θεό, ως ανετράφη μήνας τρεις εν το οίκο του πατρός αυτού. Εκτιθέντα δε αυτόν, ανήλατο αυτόν η θυγάτερ Φαραώ και ανεθρέψατο αυτόν αυτή η Σιών. Και επεδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων. Είδε δυνατός εν λόγης και ενέργης. Ως δε επληρεί το αυτό 40 ετής χρόνος, ανέβη εις την καρδίαν αυτού επισκέψαστε τους αδελφούς αυτού τους Ιούς Ισραήλ. Και ειδών την αδικούμενον ημίνατο και επίησατο εκδίκησιν το καταπονμένο πατάξας των Αιγύπτιων. Ενόμιζε δε, συνιένε τους αδελφούς αυτού, ότι ο Θεός διαχειρός αυτού δίδωσιν αυτής σωτηρίαν. Ιδέ, ουσινήκαν. Και τε επίους ημέρα, όθη αυτής μαχωμένης, και συνήλασεν αυτούς εις ειρήνην υπόν. Ανδρές, αδελφοί εστε εμείς, ή να τι αδικείτε αλλήλους, ο δε αδικών των πλησίων, απόσε το αυτόν υπόν. Τι σε κατέστησε εν άρχοντα και δικαστήν εφημών, μη ανελήμεση θέλειν ο τρόπο να ανήλες χθες των Αιγύπτιων. Έφυγε δε Μωυσής εν το λόγο τούτο και εγένε το πάρικος εν γη Μαδιάμ που εγέννησεν Ιούς δύο και πληρωθέντων ετών 40 όφθη αυτό εν τη ερήμο του όρου Σινά άγγελος Κυρίου ευλογεί πυρός βάτου. Ο δε Μωυσής εδώνε θαύμαζε το όραμα προσερχομένου δε αυτού κατανοήσε εγένε το φωνή Κυρίου προς αυτόν. Εγώ ο Θεός τον πατέρο σου, ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Έντρομος δε γενόμενος Μωυσής, που και τόλμα κατανοήσε. Είπε δε αυτό ο Κύριος, λύσον το υπόδημα των ποντό σου, ο γαρτόπο ενώ έστικας γη αγία εστί. Ειδών είδων την κάκωση του λαού μου του εν Αιγύπτου και του στεναγμού αυτών ήκουσα και κατέβηνε εξελέστε αυτούς. Και ανήν δεύρα αποσταλέσαι εις Αίγυπτον. Τούτον τον Μωυσήν ονειρνήσαν το υπόντες. Τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν. Τούτον ο Θεός άρχοντα και λυτρωτή να πέστειλεν εγχειρή αγγέλου του οφθέντος αυτό εν τη βάτου. Ούτως εξήγεγεν αυτούς ποιείς τέρατα και σημεία γη ήτο και εν ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο έτη 40. Ούτως εστίν ο Μωυσής ο υπόντης εις Ισραήλ. Προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε, ούτως εστίν, ο γενόμενος εν τη εκκλησία εν τη ερήμο με το του αγγέλου του λαλούντος αυτό εν το όρισινά και των πατέρων ημών, ον εδέξατο λόγια ζώντα δούνε ημίν. Όνειν η θέλησαν υπήκο οι γενέστε οι πατέρες ημών, αλλά πόσαν το και εστράψαν την καρδία αυτών εις Αίγυπτον, οι πόντες το αρών. Πίσον ημάς Θεούς ή προπορεύσονται ημών. Ο γάρ μου Ιησούς ούτως ως εξήγεγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, ουκ είδαμε εν τι γέγονεν αυτό. Και με σκοπίησανε τες ημέρες εκείνες και ανοίγαγον θυσία το ειδόλο και ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς λατρεύειν τη στρατιά του ουρανού. Καθώς διέγραπτε εν βίβλο των προφητών. Μη σφάγια και θυσίας προς ενέν κατέμι έρτεσαράκοντα εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ και να λάβατε την σκηνή του Μολόκ και ως τάσον του Θεού ημών Ρεφάν. Τους τύπους ους επίησατε προς σκηνήν αυτούς και με το κύριο ημάς επέκεινα Βαβυλώνος. Ο Θεός, είπαμε ότι φρόντισε στην μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπιζε όλος ο κόσμος τότε, η Αίγυπτος και τα περίχωρα και τα άλλα κράτη εκεί, οι άλλοι άνθρωποι, φρόντισε ο Θεός μέσω του Ιωσήφ να κατέβουν όλοι οι δικοί του, 75 άτομα, 75 πρόσωπα, να κατέβουν και να μείνουν στην Αίγυπτο. Ο Θεός είχε δώσει μία υπόσχεση στον Αβραάμ. Του είπε ότι η απόγονή του θα είναι αμέτρητη, σαν τα άστρα του ουρανού και σαν δυνάμου της θαλάσσης. Και έτσι δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος λαός. Με ραγδαίο ρυθμό έγινε πολυάριθμος, ισχυρός, ώστε να το φοβούνται και οι αυτόχθονες κάτοικοι. Όταν άλλαξε ο βασιλιάς στην Αίγυπτο, και δεν ήταν ο Φαραώ που γνώριζε τον Ιωσήφ και το σωτήριο έργο του, ανησύχησε ο Φαραώ αυτός για την αύξηση των Ισραηλιτών και προσπάθησε να περιορίσει την αύξηση τους. Έτσι, άρχισε να εμφανίζει και να διατάσει να παίρνει μέτρα εναντίον τους σκληρά, καταπιεστικά, απάνθρωπα. Όχι μόνο τους καταπίεζε για διάφορα έργα που επιτελούσε, όπως ότι τις πυραμίδες, αλλά είχε δώσει εντολή στις ΜΕΕΣ να σκοτώνουν όλα τα αρσενικά παιδιά. Και επειδή οι γυναίκες των Εβραίων άρχισαν να γεννούν μόνες τους και να βοηθάει η μία την άλλη και δεν καλούσαν τις ΜΕΕΣ που είχαν την εντολή από τον Φαραώ, έδωσε εντολή ο Φαραώ όλα τα παιδιά να τα αφήνουν έκθετα και να τα πετούν στον ποταμό για να μην ζήσουν. Το διαβάζουμε στην Έξοδο, στο πρώτο κεφάλαιο. Και αν συναλαμβανόταν κάποιος από αυτούς, όλη η οικογένεια δεχότανε τις συνέπειες. Όλοι σκοτωνότανε από τον Φαραώ. Βλέπουμε πολύ απάνθρωπο το σχέδιο αυτό και εκείνη την περίοδο γεννήθηκε και ο Μωυσής. Αλλά μας λέει είναι αστείος το Θεό. Ήταν χαριτωμένος, συμπαθής από τότε που γεννήθηκε. Ο Θεός του έβαλε αυτά εδώ τα χαρίσματα που τα χαρίσματα αυτά και οι γονείς του τα είδανε και δεν μπορούσανε να τον αφήσουν έκθετο να πεθάνει. Μάλιστα και όταν μεγάλωσε και ο Φίλων και ο Ιώσυπος, οι Εβραίοι, οι συγγραφείς αναφέρουν πως είχε επιβλητικό παράστημα, είχε ωραιότητα προσώπου, ωραιότητα σώματος, ξεχωριστή λαβαντιά συνδυασμένη με σοφία και φία. Έδωσε εξαιρετική ομορφιά στο Μωυσή από την πρώτη στιγμή της ζωής του για να συγκρατήσει τους οικείους του να μην το θανατώσουν και να νιώσουν και αυτοί ότι είναι ένα έκτακτο και χαριτωμένο παιδί. Μεγαλώνοντας, ξέρουμε ότι ήταν ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε για τη σοφία του, για το παρουσιαστικό του και όλα αυτά. Οι γονείς του τον κράτησαν με πολλές προφυλάξεις 3 μήνες. Η ενέργεια αυτή έθετα σε κίνδυνο όλη την οικογένεια και δεν αποφάσισαν να τον θανατώσουν και τι σκέφτηκαν. Πήραν ένα καλάθι, το γέμισαν, το άλυψαν με πίσα μέσα έξω, το κάνανε σαν κρεβατάκι, σαν μια βαρκούλα και το άφησανε το παιδί μέσα σε αυτό το καλάθι στον Νείλο ποταμό. Η αδελφή του, η Μαριάμ, όλο αγωνία, έμεινε απ' έξω και παρακολουθούσε τι θα γίνει. Το ρεύμα του ποταμού, όπως αναφήσανε, το κατήφθηνε και πήγε στο μέρος όπου λουζότανε η κόρη του Φαραώ. Είδε το καλάθι, Άνοιξε, είδε το παιδί, κατάλαβε ότι ήταν Εβραιόπουλο, διότι ακολουθούσαν οι Εβραίοι, είπαμε, την εντολή του Φαραώ, και το πήρε, το είδε και αυτή ότι ήταν χαριτωμένο, ότι ήταν έκτακτο, και είπε ότι θα το κρατήσει, θα το αναλάβει, θα το υιοθετήσει και από εδώ και πέρα θα το γνωρίσουν σαν πρίγκιπα, σαν δικό της παιδί. Η Μαριά, με αδελφή του, με πολύ προσοχή την πλησίασε και της είπε αν θέλει να έχει μία γυναίκα που θα το θυλάζει, γιατί έτσι μεγαλώνονται τα παιδιά, και δέχθηκε. Η κόρη του Φαραώ, η πρίγκιπισσα, δέχθηκε και η θυγατέρα του Φαραώ έδωσε να το μεγαλώσει, να το αναθρέψει η ίδια η μητέρα του. Το διαβάζουμε στην Έξοδο. Το ονόμασε Μωυσή, διότι σώθηκε από τον ήρωα, αυτό σημαίνει, και η μητέρα του τον γαλακτοτρόφισε. Τον μεγάλωσε και μαζί με το γάλα το μητρικό του έδινε όμως και το πνευματικό γάλα. Έτσι πρέπει η κάθε χριστιανή μάνα να μεγαλώνει το παιδί της. Όταν το θυλάζει, μαζί με το φυσικό γάλα, να προσεύχεται. Να μιλάει στο παιδί της για τον Θεό. Όχι μόνο όταν είναι μέσα στην κοιλιά, αλλά και όταν το θυλάζει. Να του μιλάει για τον Θεό. Να του μιλάει για την αποστολή του. Να του μιλάει για την αγιότητα. Να του μιλάει για τη θέωση. Να του μιλάει για όλα αυτά που λέει η Εκκλησία μας. Και το παιδί από εκείνη τη στιγμή που θυλάζει, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά παίρνει πάρα πολλά. Μαζί με το μητρικό γάλα παίρνει και το θεϊκό γάλα. Και έτσι μεγαλώνει ανάλογα και σωστά. Και κατόπιν, εφόσον έχουμε βάλει τις βάσεις, όταν θα φτάσει σε μία ηλικία που θα έχει τους πειρασμούς, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην μεριμνήσει, να μην φροντίσει. Το μεγάλωσε και ήξερε ο Μωυσής όταν πήγε στο παλάτι ότι δεν είναι Αιγύπτιος, ότι είναι Εβραίος. Εκείνη την εποχή η Αίγυπτος ήταν η πρώτη χώρα στα γράμματα, στον πολιτισμό και στις επιστήμες. Μαθηματικά, αστρονομία, γεωμετρία, ιατρική, επιστήμες, δηλαδή πάρα πολλά. Εκεί πάρα πολλοί Έλληνες δάσκαλοι δίδασκανε φιλοσοφία, ρητορική και όλα αυτά που είχαν μεγάλη βαρύτητα. Ο Μωυσής εκπαιδεύτηκε σε όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και γνώρισε όλες τις επιστήμες και τις τέχνες. Και μεγάλωσε με την οτροπία της Αιγύπτου, χωρίς όμως να γίνει Αιγύπτιος. Χωρίς όμως να ξεχάσει ότι είναι παιδί του Θεού. Ο Θεός φρόντισε να ζήσει αυτό το παιδί, να μεγαλώσει στο παλάτι μιας πολιτισμένης χώρας και να μορφωθεί, ώστε να αποκτήσει εφόδια χρήσιμα και τη μελλοντική αποστολή του. Με τον εξοπλισμό αυτό και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ο Μωυσής αργότερα θα συγγράψει την Πεντάτευχο, όπου θα διηγηθεί τη δημιουργία του κόσμου και την ιστορία του Ισραηλιτικού λαού. Αυτό, τι λέει σε μένα και σε σένα? Είπαμε ότι ο Μωυσής μορφώθηκε νέος, πλούσιος, πρίγκιπας. Δεν επηρεάστηκε. Εγώ και εσύ, μήπως επηρεάζεσαι από παρέες? Μήπως επηρεάζεσαι από τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεσαι? Ούτε ενηθικότητες, ούτε εσχρότητες. Ζούσε όπως θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό ο Θεός τον επέλεξε, γιατί ήταν ελεύθερος. Σεβότανε την ελευθερία του. Θα μπορούσε να πει και ο Μωυσής, Γιατί με νοιάζει εμένα για τους Εβραίους? Γιατί με νοιάζει που είμαι Εβραίοπουλο? Γιατί με νοιάζει τι είπε ο Θεός? Εδώ οι Εβραίοι άλλα πιστεύουν, οι Αιγύπτιοι άλλα πιστεύουν. Αυτά θα ακολουθήσω κι εγώ. Άλλα πιστεύει ο Φαραώ. Άλλα πιστεύει η κόρη του. Αυτά θα ακολουθήσω κι εγώ. Αυτή την νοοτροπία. Κι όμως, έμεινε όπως ο Θεός, όπως και στη σημερινή εποχή, το παράδειγμα αυτό μας το δίνει ο Κυπριανός. Αρβωνιασμένος, βλέπουμε, οι άλλοι κάνουν τα πάρτι του έσχους και τα καρναβάλια και τις ανηθικότητες και αυτός έμεινε αγνός, ηθικός, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και ο Θεός, όπως διαβάζουμε στα Συναξάρια, τον έχει και είπε πριν από ένα χρόνο ο παππούς του, ο ιερέας, ο στήλη πυρός, φωτός. Φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Ούτε ανηθικότητες, ούτε εσχρότητες, ούτε σεξουαλικότητες, ούτε τίποτε. Σήμερα βλέπουμε δυστυχώς πόσο επηρεαζόμαστε. Τηλεόραση, διαδίκτυο, πάρτι, παραλίες, οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς τα παιδιά μας από μικρή ηλικία, από το γυμνάσιο, αμαρτάνουν σαρκικά σε λίγα χρόνια. Δεν θα βρίσκουμε αγνά παιδιά για να γίνουν ιερείς, για να χειροτονηθούν όπως θέλει ο Θεός. Δεν θα βρίσκουμε κορίτσια να γίνουν πρεσβυτέρες που πρέπει να είναι αγνές και αυτές μέχρι και το γάμο τους, όπως και τα αγόρια. Αλλά πόσο είμαστε μακριά από αυτό το παράδειγμα του Μωυσή. Πόσες φορές βρίσκομαι σε παρέα και βρίζει ο διπλανός μου και δεν του κάνω παρατήρηση. Πόση φορά βρίσκομαι σε παρέα, με κάλεσανε σε ένα τραπέζι και είχε αρτήσιμο και εγώ δίθε για να μην τον προσβάλλω, λέω ας φάω, δεν πειράζει, θα συνεχίσω μετά την νηστεία. Ενώ αν ήμουνα χορτοφάγος αυτού βίκας, πώς τα λένε, θα λέγα όχι, εγώ είμαι χορτοφάγος, αλλά ντρέπομαι να πω ότι νηστεύω. Ή η λεμαργία μου, ή η κοιλιοδιουλία μου, ή η ανεγκρατιά μου. Ή να μην τον προσβάλλω. Έρχεται ο άλλος στο σπίτι μου και θα του ετοιμάσω φυσικά όχι νηστίσιμο, θα του ετοιμάσω κρατικό ή οτιδήποτε άλλο, παραβαίνοντας την νηστεία. Και δεν κρατώ τη γραμμή που πρέπει να κρατήσω. Αυτή τη γραμμή που κράτησε και ο Μωυσής, που βρισκόταν μόνος του σε αυτό το περιβάλλον. Και εμείς δεν πρέπει να περιεριζόμαστε, μην ψάχνουμε παρέες για να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Σαν το Μωυσή, παράδειγμά μας ο Μωυσής, όπως και ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα. Μόνος του κράτησε. Και όταν ήθελε η γυναίκα του Πετεφρή να αμαρτήσει μαζί της, δεν ενέδωσε, όπως και ο Μωυσής δεν ενέδωσε στην αμαρτία και στην αρχικότητα. Είχε εξαιρετική επίδοση ο Μωυσής και διακρινότανε, λένε, η τότε στα συνετά λόγια και στα διάφορα κοινοφελή έργα της Αιγύπτου. Ως αξιωματούχος του παλατιού, παρότι ισχνόφωνος, είχε επιβληθεί σε όλους με την ευφυΐα και τη δραστηριότητά του, όπως στο παρελθόν ο Ιωσήφ. Και εννοείται ότι δεν θα γίνουμε κι εμείς από μόνοι μας έτσι, όπως έδωσε ο Θεός χάρη στον Ιωσήφ και στο Μωυσή, την ίδια χάρη θα δώσει και σε εμάς. Αρκεί εμείς να θέλουμε να είμαστε σωστά του Θεού. Όταν έφτασε στην ηλικία των 40 ετών, γιατί μετά, μαζί με τη μόρφωση τότε είχαν και αθλητισμό και πάλι και ακόντιο και τρέξιμο και όλα αυτά εδώ πέρα, είχε και σφριγγυλό σώμα. Όταν έγινε 40 ετών, γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να επισκεφθεί και να γνωρίσει τους αδελφούς του, τον λαό του, του Σουίς Ισραήλ. Γνώριζε, είπαμε, ο Μωυσής ότι είναι Εβραίοπουλο και ότι σώθηκε με θαυμαστό τρόπο από το θάνατο. Είπαμε ότι θύλασε μαζί με το γάλα της μητέρας του την ευσέβεια, τον Θεό, και δεν τον ξέχασε ποτέ τον Θεό. Ούτε ξεγελάστηκε από τις δόξες, από τις σιδονές και τα μεγαλεία του παλατιού. Παρέμεινε ανέγγιχτος και αμίαντος από τους δελαστικούς πειρασμούς που τον κύκλωναν. Ενώ ο Θεός φρόντισε να τον ασκεί και να τον σκληραγωγεί κατάλληλα, ώστε κατόπιν να αναλάβει την διαπίμαση των λογικών προβάτων. Γνωρίζουμε ότι έζησε 120 χρόνια και χωρίζονται σε 3 ισόχρονα τμήματα. Τα πρώτα 40 χρόνια έζησε στο παλάτι, αφοσιωμένος στη μελέτη και προετοιμαζόμενος για τη μεγάλη αποστολή. Τα επόμενα 40 χρόνια βρίσκεται τσομπάνος ποιμένα στη γη Μαδιάμ και τα τελευταία 40 χρόνια δρά ως ηγέτης του Ισραήλ, ενός ατίθασου λαού με πολλά πάθη και συνεχείς γονγκισμούς. Ο Μωυσής, αναφέραμε προηγουμένως, βγήκε να επισκεφθεί τον λαό του και ως άρχοντας που ήτανε, ήθελε να επιβλέπει και εκεί τη διαπίστωσε. Είδε έναν Αιγύπτιο να χτυπά σκληρά και να κακοποιεί βάναυσα χωρίς λόγο έναν Ισραηλίτη. Ο Αιγύπτιος ήταν κυρίαρχος, ενώ ο άλλος σκλάβος. Γι' αυτό δεν είχε και δικαίωμα να αμυνθεί. Βλέποντας την άτικη συμπεριφορά του Αιγυπτίου Μωυσής, υπερασπίστηκε τον αδικούμενο και καταπιεζόμενο και έφτασε μέχρι το σημείο να τον σκοτώσει, γιατί ο Αιγύπτιος είχε μια αιμονή στο να κακοποιεί. Εδώ ο Μωυσής κινείται με δύο ιδιότητες. Ως αδελφός αυτού που αδικείται και απειλείται να θανατωθεί, και δεύτερο, ως αξιωματούχος του παλατιού, ο οποίος οφείλει να πατάξει την αδικία. Και έφτασε μέχρι το σημείο του φόνου. Ο Μωυσής ενεργεί με την καθοδήγηση του Θεού, εκτελώντας το θέλημά του, που είναι πέρα και πάνω από την ανθρώπινη ηθική. Δεν είχε πάρει ακόμη τις 10 εντολές που λέει το ουφωνεύσεις. Ο Μωυσής με αυτή την ενέργεια που έκανε είχε την εντύπωση και πίστευε ότι οι ομοεθνείς του θα καταλάβαιναν ότι ο Θεός με τη δική του παρέμβαση θα τους δώσει την ελευθερία, ότι ο Θεός τον αποστέλει και τον αδεικνύει ηγέτη του λαού του για να τους απελευθέρωσει από τους Αιγυπτίους. Εκείνοι όμως δεν το κατάλαβαν. Δεν ήθελαν να το καταλάβουν κάποιοι από αυτούς. Την άλλη μέρα πάλι πήγε να δει τους αδελφούς και τώρα δεν βλέπει Αιγύπτιο και Εβραίο, αλλά βρήκε δύο Ισραηλίτες να φιλονικούν. Και ο Μωυσής τους προέτρεψε με αγάπη, με καλοσύνη. Τους παρακίνησε να συμφιλειωθούν. Είστε αδέλφια μεταξύ σας. Γιατί αδικεί το ένα στον άλλον? Γιατί αλληλοσπαράζεστε? Βλέπουμε ότι δεν επεμβαίνει δυναμικά ως αξιωματούχος στη διαμάχη του, όπως έκανε με τον Αιγύπτιο. Τους μιλάει με ευγένεια, με πόνο, με στοργή και αγάπη, ως ένας φιλόστοργος αδελφός που υποφέρει βλέποντάς του να φιλονικούν. Επίσης, με τη σοφία και τη διάκριση που είχε, δεν απευθύνεται μόνο σε αυτόν που διέπρεται την αδικία, αλλά συμπεριλαμβάνει στον έλεγχό του και τον αδικούμενο, λέγοντας «Τι αδικείται ο ένας τον άλλον?». Βλέπουμε πόσο συνετά κινείται. Αλλά αυτός που αδικούσε τον πλησίον του δεν δέχθηκε την παρατήρηση και δεν συναισθάνθηκε το λάθος του, αλλά με αυθάδια και θρασίδιτα τον έσπρωξε και του είπε: «Ποιος σε διόρισε άρχοντα να μας κυβερνάς και δικαστή να κρίνεις υποθέσεις μας?». Φυσικά ο Μωυσής, ως αξιωματούχος του Φαραώ, είχε κάθε εξουσία να είναι άρχοντας και δικαστής των υπόδουλων Εβραίων. Εν τούτης, δεν απάντησε στα προκλητικά λόγια και στην αυτάδη συμπεριφορά του άδικου και εγωιστή ομοεθνή του. Εδώ. Τι λέει αυτό σε μας. Όταν βρεθούμε σε μια τέτοια δύσκολη θέση και δύο γνωστοί μας, δύο συνάδελφοί μας, δύο γείτονες μαλώνουν, να ξέρουμε ότι αν κάποιος από τους δυο έχει εγωισμό υπερβολικό, όχι μόνο δεν θα μας υπακούσει, αλλά θα μας κακομεταχειριστεί. Και όπως ο Μωυσής δέχθηκε την αχαριστία, έτσι και εμείς θα γευτούμε αχαριστία. Πάρα πολλές φορές φερόμαστε με αγάπη και τι εισπράττουμε, αγνωμοσύνη. Φερόμαστε με καλοσύνη και τι δεχόμαστε, αδικία. Φερόμαστε με συμπάθεια και τι δεχόμαστε, ψυχρότητα. Φερόμαστε με ό,τι καλύτερο τρόπο και εισπράττουμε τα χειρότερα. Ακόμη και από τη γυναίκα μας, και από τους γονείς μας, και από τα αδέλφια μας και από τα παιδιά μας. Σε αυτή την περίπτωση, εμείς για να ταπεινωθούμε, για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό, να στραφούμε σε Εκείνον, για να μάθουμε στη συγχωρητικότητα, στην καλοσύνη, στην αγάπη, στην ανεκτικότητα, στη μακροθυμία. Να δείχνουμε με τη συμπεριφορά μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι δεν φέρθηκαν στον Χριστό. Έτσι δεν φέρθηκαν στον Ιωσήφ, τα αδέλφια του. Έτσι φέρονται στο Μωυσή, άρα και σε εμάς το ίδιο. Αν δεν δεχόμαστε έτσι αδικίες στη ζωή μας, να ξέρουμε ότι κάπου δεν πάμε καλά. Είμαστε εμείς οι αχάριστοι, εμείς οι αγνώμονες, εμείς οι εγωιστές, εμείς οι εγωκεντρικοί, εμείς που δημιουργούμε το πρόβλημα. Και να σκεφτούμε, έχουμε αγάπη μέσα μας, έχουμε καλοσύνη, ανεκτικότητα, συγχωρητικότητα. Ο Μωυσής, με την αγάπη που είχε και την καλοσύνη του και αυτά που ένιωθε για τους Ισραηλίτες, νόμιζε ότι το περιστατικό μεταξύ Αιγυπτίου και Ισραηλίτη δεν θα το γνώριζε κανείς άλλος, παρά μόνο οι Ισραηλίτες. Και βλέπουμε ότι αυτός που αδικείται το έκανε Εβραίος γνωστό. Και τι είπε? Μήπως θέλεις και εμένα να με φερθείς, να με σκοτώσεις όπως σκότεσες εχθές τον Αιγύπτιο? Βλέπουμε ότι έγινε Εβραίος γνωστό πλέον αυτό το γεγονός. Και επειδή θα έφτανε μέχρι τον Φαραώ και δεν ήθελε να τον πληγώσει και να τον στεναχωρέσει, ούτε να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι ήταν αγνώμων σε όλα αυτά που του πρόσφεραν, αποφάσισε να γίνει πάρικος. Αποφάσισε να αυτοεξοριστεί. Έφυγε και βρήκε καταφύγιο στη γη Μαδιάμ, προς την Αραβία. Πήγε εκεί και σε εκείνο το μέρος γνώρισε την Σεμφόρα, η οποία έγινε γυναίκα του, ήτανε τη γατέρα του ιερέα των Μαδιανιτών, του Ιωθόρ, και απέκτησε δύο γιους με αυτήν. Βλέπουμε ότι η μακροθυμία του και η αγάπη του για τους συμπατριώτες του που τον οδήγησε να φύγει για να μην κάνει κακό, ούτε έδειξε αδιαφορία. Δεν είπε τι με νοιάζει εμένα, εγώ το έκανα αυτό που ήταν να κάνω, αυτοί μου φέρονται έτσι. Συνήθως αυτό δεν κάνουμε εμείς. Και ένα απλό παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα. Το σπίτι μας το καθαρίζουμε. Αν δούμε στον δρόμο ένα χαρτί, ένα σκουπίδι, δεν θα το πετάξουμε στα σκουπίδια, θα τα αφήσουμε εκεί. Μπορεί και εμείς οι ίδιοι στον δρόμο να πετάμε σκουπίδια. Το σπίτι μας μπορεί να το έχουμε εντάξει. Ό,τι έχει όμως απ' έξω δεν το προσέχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Και μάλιστα μπορεί προκλητικά, βλέπεις σε κάποιες γυναίκες μεταξύ τους, πετάνε στις γειτόνισσες την αυλή μπροστά τα σκουπίδια. Μας ενδιαφέρει ο εαυτός μας. Ο Μωυσής δεν είπε κάτι τέτοιο. Και μας λέει ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι σωστός. Να αγαπάμε όλους και να δείχνουμε την αγάπη μας. Στους ομοεθνείς μας, στους γείτονές μας, σε όλους. Τα παράτησε. Αυτός που ήταν ο τέλεια μορφωμένος, αυτός που είχε φτάσει σε αυτό το σημείο να είναι, θα λέγαμε, ο διάδοχος του Φαραώ, έφυγε. Τα παράτησε όλα και έγινε τσομπάνος, βοσκός στον πεθερό του, στα πρόβατα του πεθερού του. Ένας άσημος βοσκός. Και όχι για ένα, για δύο, για δέκα, για είκοσι, παρά για 40 χρόνια. Και εκεί, στο όρος Σινά, του εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου μέσα στη φωτιά που έβγαινε από μία βάτο, η οποία όμως έμενε άθικτη από τις φλόγες, δεν γεγότανε. Και διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο Χορίφ, ότι εκεί είδε αυτό το γεγονός και άκουσε τη φωνή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι άλλοι πατέρες λένε ότι δεν πρόκειται για παρουσία ενός απλού αγγέλου, αλλά για τον μεγάλης βουλή άγγελο, όπως λέει και ο Ισαΐας. Δηλαδή, τον Υιό του Θεού, ο οποίος εμφανίστηκε με τη μορφή του αγγέλου. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός, του μίλησε. Ίσως να έχετε παρατηρήσει και να έχετε δει σε αγιογραφία και στην ημερολογία της Εκκλησίας μας και το διαβάζουμε και στους χαιρετισμούς τώρα που έχουμε ότι η άφλεκτος βάτος προεικονίζει τη Θεοτόκο η οποία συνέλαβε και οικειοφόρησε μέσα στα σπλάνα της τον Θεάνθρωπο Κύριό μας χωρίς να καταφλεκθεί η ανθρώπινη φύση της. Δέχθηκε μέσα στην ύπαρξή της το πυρ της θεότητος τον ίδιο τον Χριστό αλλά έμεινε αλόβητη. Δεν ήταν λίγο αυτό που είδε ο Μωυσής. Έκπληκτος. Πλησιάζει καλύτερα να δει και να ακούσει και να δει και τι ακούει. Εγώ είμαι ο Θεός των Πατέρων σου. Ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Τρόμαξε. Ο Θεός βλέπουμε ότι αποκαλύπτει τον εαυτό του και γίνεται γνωστός με τα ονόματα τριών πατριαρχών προγόνων του Μωυσή. Από αυτό φαίνεται πόσο στενός είναι ο σύνδεσμος που έχει ο Θεός με τους εκλεκτούς και αφοσιωμένους ανθρώπους του. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ υπήρξαν άνθρωποι θαυμαστής πίστης και ζούσαν αιώνια κοντά στο Θεό. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει «Ουκ έστιν ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Η αναφορά στους τρεις πατριάρχες αποτελεί διακήρυξη της πίστης στην πέραν του τάφου ζωή και στην Ανάσταση των νεκρών. Συνιστά επίσης έναν έμεσο έλεγχο πολλών από τα μέλη του Συνεδρίου που ως αδουκαίοι αμφισβητούσαν τη μεταθάνατον πραγματικότητα. Επιπλέον, το όνομα ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ υπενήσεται την τριαδικότητα του Θεού. Ένας Θεός, τρία πρόσωπα, η οποία υποφώσκει στην Παλαιά Διαθήκη ενώ στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτεται κλήρως. Ακούγοντας ο Μωυσής την φωνή του Θεού, ένιωσε μεγάλο τρόμο. Δεν τολμούσε να κοιτάξει και να περιεργαστεί τη βάτο που φλεγόταν δίχως να κατακαίγεται. Οι Ισραηλίτες και οι Ανατολικοί λαοί έβγαζαν συνήθως τα υποδήματά τους για να προσευχηθούν και με αυτόν τον τρόπο έδειχναν ευλάβεια και σεβασμό και έμπαιναν οι Ισραηλίτες ιερείς ανυπόδετοι μέσα στο ναό. Εδώ αυτό του είπε ο Κύριος, δίνει στο Μωυσή αυτή την εντολή. Λύσε τα λουριά από τα παπούτσια σου, από τα υποδήματά σου, βγάλε τα σαδάλια σου, διότι ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι Αγία Γη. Η παρουσία του Θεού αγιάζει τον τόπο. Έτσι, Άγιος είναι ο χώρος του ναού, αλλά και όλη η περιοχή όπου είναι ο Χριστός. Ο Θεός δίνει την ευλογία Του τόσο στο πνεύμα, όσο και στην ύλη. Από έναν πατέρα της Εκκλησίας τον κατάλαβα και ακούσε το, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος αγιάζονται όχι μόνο οι ψυχές, αλλά και τα σώματα, οι τόποι, οι νεοί, τα σκεύη κλπ. Στο ναό είναι αγιασμένες οι εικόνες. Είναι αγιασμένο το δισκοπότηρο. Είναι αγιασμένα τα πάντα και δεν φοβόμαστε να κολλήσουμε τίποτε. Ούτε παθαίνουμε κάτι από τις λαβίδες, ούτε αν προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα και τις Άγιες Εικόνες. Το ξαναδιαβάζω. Ο Θεός δίνει την ευλογία Του τόσο στο πνεύμα όσο και στην ύλη. Με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος αγιάζονται όχι μόνο οι ψυχές, αλλά και τα σώματα, οι τόποι, οι νεοί, τα σκεύη κτλ. Ας τα ακούσουν όσοι έχουν αυτιά. Ο Θεός διαβεβαιώνει στο Μωυσή, είδα πολύ καλά και γνωρίζω τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες του λαού μου στην Αίγυπτο. Άκουσα το στεναγμό των καταπιεσμένων και κατέβηκα να τους γλιτώσω. Βλέπουμε ότι ο Κύριος μας με στοργικό βλέμμα και με πατρική αγάπη στέκεται πάντα κοντά μας και παρακολουθεί τις δοκιμασίες και τις λήψεις μας. Αν τον αφήσουμε θα μας παρηγορήσει. Αν τον αφήσουμε. Όπως εδώ. Και ξέρουμε, ενώ ο Θεός λέει ότι κατέβηκε ο ίδιος για να λυτρώσει τον λαό του, θα πραγματοποιήσει το έργο αυτό της σωτηρίας με όργανό του, τον Μωυσή. Έλα τώρα να σε στείλω στην Αίγυπτο. Δεν κατεβαίνει ο Θεός σαν άνθρωπο, αλλά για το δικό του έργο ο Θεός χρησιμοποιεί τους δικούς του ανθρώπους. Αρκεί εμείς τους ανθρώπους του δικούς του να τους αποδεχθούμε και να τους υπακούμε. Να καταλάβουμε ποιος είναι του Θεού και ποιος δεν είναι του Θεού. Ο Θεός που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή με θαυμαστό τρόπο τον καλεί για μια μεγάλη αποστολή. Ζητάει την καρδιά, τα χέρια, τα μάτια και τα πόδια του δούλου του και να τα χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία του λαού του. Στην κλίση του Θεού, οι προφήτες, οι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι, έχοντας συνέστηση της αδυναμίας τους, αντιδρούν και νιώθουν ανίκανοι και ακατάλληλοι για μεγάλα έργα. Όπως είπε και ο Μωυσής, ότι εγώ δεν είμαι για αυτό το έργο, είμαι βραδίγλωσσος, είμαι ισχνόφωνος. Και τα θεωρούσε ως εμπόδια για την αποστολή που τον ανατέθηκαν. Ο Θεός όμως, που ευαρεστείται στην ταπεινοφροσύνη, οπλίζει πάντοτε τους δούλους του με σοφία και δύναμη και έτσι τις αποστέλει. Με τη δύναμη του Θεού, ο Μωυσής θα εκπληρώσει πράγματι την αποστολή του. Ο Στέφανος, συνεχίζοντας την απολογία του στους κατηγόρους του, που είπανε ότι τον απέρριψανε οι συμπατριώτες του και τον είπανε ποιος σε κατέστησε, σε διόρισε άρχοντα και δικαστή, αυτόν που εσείς τον απορρίψατε, ο Θεός τον απέστειλε άρχοντα και ελευθερωτή του λαού του από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Αυτόν που εσείς Εβραίοι δεν το θέλετε, ο Θεός τον ανακήρυξε άρχοντα. Του ανέθεσε την αποστολή αυτή και τον ενίσχυσε να τη φέρει σε πέρας παρά την καταφρόνια των συμφιλετών του. Με την αναφορά αυτή ο Στέφανος ελέγχει τους δικαστές του, υπονοώντας ότι και εκείνοι με το ίδιο αχάριστο και εχθρικό τρόπο συμπεριφέρθηκαν στον Ιησού, τον οποίο προτυπώνει ο Μωυσής. Ο Θεός που ανέδειξε τον Μωυσή ηγέτη των Ισραηλιτών, απέστειλε και τον Ιησού Χριστό για να τους λυτρώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. Και εκείνοι τον ξεκοτοφάνσαν και τον οδήγησαν στο Σταυρό. Ο Μωυσής ελευθέρωσε και έσωσε τον λαό από την τυραννία. Τα διάφορα διαπιστευτήριά του, τα θαύματα που έκανε, τα τέρατα και τα σημεία, αποδείχνυαν και επιβεβαίωναν ότι καθοδηγείται από τον Θεό και κινείται με τη δύναμη του Θεού. Ως όργανο του Θεού ο Μωυσής στην Αίγυπτο επέστειρε τις 10 εντολές. Την Ερυθρά θάλασσα κατόρθωσε την υπερφυσική διάβαση των Ισραηλιτών και την καταστροφή των Αιγυπτίων. Ενώ στην Αίγυπτο για 40 χρόνια με τη δύναμη του Θεού έτρεφε, ξεδιψούσε και προστράτευε το λαό. Βλέπουμε πόσο ο Μωυσής μοιάζει με τον Ιησού, ο οποίος ήρθε για να μας σώσει από την αμαρτία, ο οποίος Ιησούς έκανε τέρατα και σημεία, που τάισε, ξεδίψασε, θεράπευσε, προστάτευσε, υγείασε τόσα άτομα. Ο Στέφανος στην απολογία του χρησιμοποιεί και την προφητεία από το Δευτερονόμιο. Ο Μωυσής αποκάλυψε ότι ο Θεός θα αναδείξει για σας έναν προφήτη σαν εμένα και αυτός θα είναι από τους αδελφούς σας, από εσάς τους ίδιους. Προφήτη ονομάζει τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς θα μοιάζει με τον Μωυσή διότι θα είναι απεσταλμένος από τον Πατέρα για να λυτρώσει τον λαό από τη δουλεία της αμαρτίας και το θάνατο και τον εισαγάγει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η παραγγελία παραπέμπει στο παράγγελμα του Πατέρα που αντιλάλησε στη μεταμόρφωση. Αυτού ακούεται, όπως παρέγγειλε να υπακούμε στο Θεό ακριβώς και τα ίδια. Ο Θεός έκανε ζωντανή την παρουσία του στο όρο Σινά. Ο Μωυσής ήταν δικός του άνθρωπος και αυτός ανέλαβε να μεταφέρει τη φωνή του Θεού στο λαό. Επειδή οι ίδιοι δεν άντεχαν να επικοινωνούν άμεσα με τον Θεό, μεσολάβησε ο Μωυσής και μετέφερε τα λόγια του Θεού και βοήθησε έτσι για να γνωρίσουν τις 10 εντολές. Λέει ο Στέφανος και συνεχίζει. «Οι πατέρας μας, απίθαρχοι και ατίθασοι, αντιστάθηκαν στο Μωυσή. Δεν θέλησαν να τον υπακούσουν, τον απέρριψαν. Και ως προς την πρόθεση και την επιθυμία της καρδιάς τους, θέλησαν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο. Νοστάλγησαν την ζωή που ζούσαν εκεί. Προτιμούσαν να είναι κάτω από το ζυγό του Φαραώ παρά κάτω από την καθοδήγηση του Μωυσή και του Θεού». Και λέει ο Στέφανος, «Δεν βλασίμαι εγώ τον Μωυσή, αλλά οι πατέρες μας τον αποδοκίμασαν, διότι δεν ικανοποιούσε τις αμαρτωλές απαιτήσεις τους. Και εσείς τον βλαστημείτε με την ανυπότακτη και εχθρική συμπεριφορά σας προς τον Ιησού. Και συνεχίζει και λέει ότι μέχρι ποιο σημείο φτάσανε. Μέχρι το περιστατικό της ανταρσίας και της ασέβειας των πατέρων σας, των πατέρων μας, οι οποίοι απέτησαν ο Αρών να κατασκευάσει ένα μοσχάρι. Ενώ ο Μωυσής για σας, για μας, για τους πατέρες μας, νίστευε 40 μερόνυχτα, προσευχότανε 40 μερόνυχτα για να παραλάβει από τον Θεό τον νόμο, οι Εφραίοι με υπομονή ζητούσαν από τον Φαραώ να τους φτιάξει θεούς για να τους δείχνουν τον δρόμο. Αυτό το περιστατικό αποτυπώνει χαρακτηριστικά την ασεβή διαγωγή των ανυπότακτων ανθρώπων. Ενώ οι ίδιοι καταπατούν περιφρονητικά το θέλημα του Θεού, απαιτούν από τον Θεό να εκτελεί τα δικά τους αμαρτωλά θελήματα. Και το είδαμε και τώρα. Ενώ πάρα πολλοί από τους συγγενείς του δυστυχήματος δεν είχαν σχέση ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους με τον Θεό, οι συγγενείς τους, τα βάλανε όλοι με τον Θεό. Ήθελανε να κάνουν αυτά που θέλουνε, αλλά θέλανε και τον Θεό να τον χρησιμοποιούν. Θέλανε τον Θεό για να τους προστατεύει και να τους κάνει όλα τα αμαρτωλά. Ο Θεός, ξέρουμε ότι είναι γεμάτος αγάπη, γεμάτος καλοσύνη. Ξέρουμε ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Και εδώ πέρα και ο Στέφανος με κάποια λεπτή ηρωνία λέει, αφού ικανοποίησαν το ασεβές θέλημά τους, γλεντούσανε, χαιρότανε, λάτρευανε αυτά που θέλανε, οπότε τι σχέση είχανε με τον Θεό? Οι Ισραηλίτες άφησαν τον αληθινό Θεό, όπως και σήμερα αφήνουμε τον αληθινό Θεό, και λάτρευαν το είδωλο. Και σήμερα αφήνουμε τον Θεό και λατρεύουμε τα διάφορα είδωλα. Και ο Θεός που σέβεται την ελευθερία μας, που σέβεται το αυτοξίωση που μας έβαλε μέσα μας, μας αφήνει να ακολουθήσουμε αυτό που θέλουμε. Όταν ο άνθρωπος αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού, ο Θεός τον αφήνει χωρίς τη δική του παρουσία. Απροστάτευτος και αβοήθητος όμως ο άνθρωπος καταλήγει στην καταστροφή. Διότι διώχνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διώχνοντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από μέσα του, επεβαίνει ο διάβολος και τον οδηγεί εκεί που τον οδηγεί. Και φτάσανε μέχρι του σημείου να επηρεαστούν από τους λαούς, από τους Μαδιανίτες, από τους Αμμονίτες, χρυσό μοσχάρι έφτιαξαν, κατέληξαν στη λατρεία του Μολόχ, ο οποίος Θεός Μολόχ ήθελε και ανθρωποθυσίες, φτάσανε στο σημείο να θυσιάζουν τα παιδιά τους. Ο Θεός Μολόχ ήταν ένα τεράστιο άγαλμα μεταλλικό, το πήρωναν και έβαζαν τα παιδιά τους ζωντανά και κεγόταν εκεί, και για να μην ακούν τα παιδιά τους που κεγότανε, τυπούσανε τύμπανα εκεί πέρα για να μην ακούγονται. Και δεν είχαν καμιά σχέση με τον Θεό. Ο Θεός πάντοτε, σαν στοργικός πατέρας γεμάτος αγάπη, μεταφέρει το παράπονο του. Μήπως μου προσφέρατε σφαχτά και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο Ισραηλίτες? Με λέει μένα και τον καθένα από εσάς και αυτοί που μας ακούνε τώρα, μήπως με πλησιάζετε, μήπως εξομολογήσετε σωστά, μήπως διαβάζετε καθημερινά Καινή Διαθήκη και ακούτε αυτά που σας λέω, μήπως νηστεύετε, μήπως προσεύχεστε, μήπως έχετε αγάπη? Δεν κάνετε τίποτα από αυτά. Δεν μου δώσατε τίποτα. Όπως οι Ισραηλίτες 40 χρόνια δεν του δώσανε τίποτε, δεν μου δώσατε τίποτε. Και αν κάτι πάτε να το κάνετε, δεν είναι τίποτε. Για τον εαυτό σας το κάνετε. Για τη φιλαρέσκειά σας, για την ανθρωπαρέσκειά σας, για το θέλος σας τα κάνετε. Δεν κάνετε τίποτε για μένα. Αυτό είναι το παράπονο του Θεού. Ότι όλοι είμαστε μακριά Του. Γι' αυτό καιρός να μετανοήσουμε. Γιατί σαν τους Ισραηλίτες, όπως μετέφεραν τη σκηνή του μαρτυρίου από τόπο σε τέπο, αλλά μετέφερανε και το είδωλο του Μολόχ. Και εμείς μπορεί να πάμε στην εκκλησία, αλλά δεν φεύγουμε από την ειδωλολατρεία μας. Μπορεί να πηγαίνουμε στην εκκλησία, αλλά είμαστε εγκαλπωμένοι. Το ένα πάθος, το άλλο πάθος και το άλλο. Φιλαρέσκεια, ανθρωπαρέσκεια, κακίες, εμπάθειες, τα έχουμε μέσα μας. Και ο Θεός θέλει από μας αγάπη. Θέλει τη μετάνοιά μας. Γι' αυτό λέει ο Θεός, από τη στιγμή που εσείς δεν με θέλατε, από τη στιγμή που εσείς δεν με αποδέχεστε, εγώ θα σας εξορίσω πέρα από τη Βαβυλώνα. Είναι η προφητεία του Αμός που εκπληρώθηκε και πράγματι οι Ισραηλίτες οδηγήθηκαν πέρα από τη Δαμασκό, η πρωτεύουσα της Συρίας, στη Βαβυλώνα. Και εμείς πάρα πολλές φορές, όταν διώχνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πάρα πολλές φορές, όταν διώχνουμε τον Θεό, τότε ο Θεός μας αφήνει, σέβεται την ελευθερία μας και μας αφήνει από μόνοι μας να καταστραφούμε, γιατί αυτοποθούμε. Όταν δεν μετανοούμε, όταν διώχνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε αφήνουμε τον διάβολο στη ζωή μας και πηγαίνουμε κι εμείς κατά διαβόλου. Ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ μας, να μην είμαστε Ισραηλίτες, αλλά έχουμε πρότυπό μας τον ίδιο τον Μωυσή, που είναι δική σου πρότυπη, να έχουμε εσένα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αμήν. Ερώτηση. Από εδώ πέρα, ερώτηση. Να πούμε διευχόν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Υπερμάχο στρατηγότα νηγητήρια, ολυτρωθήσαν των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη του Θεοτόκια, αλλού έξω το κράσα προσμάχητο να εκπαντίωμε και δίνω ελευθέρωσον, ή να κράσου χερενή φιονίφτε. Το σταυρό σου προσκυνούμε δέσποτα, και την Αγία σου ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Από εδώ και πέρα θα λέμε καλή ανάσταση, έτσι μα έλεγε ο μακαριστό, ο δεσπότη ο Διανύσιο, που με χειροτώνησε ότι μέχρι τώρα λέγαμε καλή Σαρακοστή, από εδώ και πέρα θα λέμε καλή Ανάσταση, να αναστηθούμε από τα πάθη μας και να ζούμε αναστημένοι εν Κύριο. Ο Θεός μαζί σας, Χριστοδόν Ειρήνης, καλόν αγώνα, καλή Ανάσταση.